nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Ne asnjë nga të dërguarit nuk e dërguam ndryshe vetëm në gjuhën e popullit të vet, ashtu që ai t'u shpjegoi atyre, e Allahu e lë të humbur atë që do dhe udhëzon në rrugë të drejtë atë që do. Ai është i fuqishmi, i urti. Ne e patëm dërguar Musain me argumentat tona dhe i thamë: nxirre popullin tënd prej errësirave në dritë dhe përkujtoju atyre të mirat e Allahut që udhëroi. Se vërtet në ato përkujtime ka argumente për secilin që është shumë i durueshëm dhe shumë falendërues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. 1R. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Ju flet Tehrani, zëri i Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Vijoj me lajmet. Dënimi i ashpër i sanksioneve të SBA-s kundër Iranit. Zëdhënësi Ministrisë së Jashtme iraniane dënoi ashpër masën e SBA-s për të shpallur sanksione të reja kundër Republikës Islamike të Iranit. Sipas IRNA, Ismail Bakai dënoi ashpër masën e qeverisë amerikane për të sanksionuar një grup personash juridik dhe individësh të akuzuar për përfshirjen në shitjen e naftës bruto iraniane, si krejtësisht të pajustifikuar dhe në kundërshtim me rregullat dhe standardet ndërkombëtare. Zëdhënësi Ministrisë së Jashtme tha, vendimi i administratës së re amerikane për të ushtruar presion mbi popullin iranian, duke parandaluar tregtinë legjitime të Iranit me partneret e tij ekonomik, është një akt i dënueshëm, i palishëm dhe dhunues që sjell qeverinë amerikane në përgjegjësi ndërkombëtare. Ai vazhdoi se Republika Islamike e Iranit i mban Shtetet e Bashkuara përgjegjëse për pasojat dhe implikime televizjeve të tilla të njohshme dhe provokuese. Reuters raportoi se Departamenti i Fesarit i SBA-s ka vendosur sanksione të reja ndaj Iranit në sektorat e energjisë, anijeve dhe naftës. Departamenti i Fesarit i administratës së Donald Trump pretendoi të njëjtën se ka sanksionuar një rrjet ndërkombëtar të naftës që ishte i përfshirë në transferimin e miliona fuqive të naftës iraniane në Kinë dhe gjenerimin e të ardhurave për aktivitetet ushtarake të Iranit. Sipas deklaratës së ministrisë, sanksionet e reja synojnë individ dhe kompani të caktuar në rajone të botës, duke përfshirë Kinën, Indinë dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Trump deklaron se Izraeli do të na dorëzoj Gazën pas luftës dhe nuk ka nevojë për praninë e forcave amerikane. Në komentet e tij të fundit mbi planin e tij të diskutueshëm për zhvendosjen e banorëve të Gazës, presidenti amerikan Donald Trump tha se Izraeli do t'ia dorëzoj Gazën Shteteve të Bashkuara pas përfundimit të luftës në rajon dhe se nuk ka nevojë që forcët amerikane të jenë të pranishme në Gaza. Sipas agjencisë së lajmeve TASNIM, presidenti amerikan Donald Trump shkroi të njëjtën në një postim në llogarinë e tij në rrjetet sociale Truth Social se rripi i gazet të dorëzohet Shteteve të Bashkuara ata nga Izraeli pas përfundimit të luftës, kështu që nuk ka nevojë që trupat amerikane të jenë të pranishme. Ai pretendoi se banorët të Gazës do të jetonin në komunitete më të sigurta dhe më të bukura, me shtëpi të reja dhe moderne në zonë. Presidenti amerikan vazhdoi duke theksuar ndërtimin e Gazës, duke pohuar se Amerika në bashkëpunim me ekipe të mëdha ndërtimi nga e gjithë bota, po fillon ngadalë dhe me kujdes ndërtimin e atij që do të jetë një nga projektet më të mëdha dhe më spektakolare të zhvillimit të këtij lloji në botë. Një ditë pasi planit Trump për të zhvendosur banorët e Gazës dhe për ta kthyer atë në një rivjer të lindjes së mesme u përball me një kundërshtim të gjerë ndërkombëtar, Izraeli urdhëroi shtrinë e tij të përgatiste një plan që do t'u lejonte palestinezëve që jetonin në territor të largoheshin vullnetërisht nga Gaza. Në të njëjtin kontekst, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio tha gjithashtu se të njëjtën se Gaza tani është bërë pabanueshme për shkak të rrezikeve të tilla si armët e zhdukura, kështu që banorët e saj duhet të jetojnë diku tjetër derisa Gaza të rindërtohet. Këto deklarata të Trump shprehen publikisht synimin e administratës së re amerikane për të zbatuar planin e saj tradicional për të zhvendosur palestinezët dhe për të pushtuar plotësisht rripin e Gazës. Një çështje që hasi në një reagim të fortë nga grupet popullore, rezistenca palestineze dhe autoritetet në vendet arabe dhe evropiane. Hamasi deklaron se çdo forcë ushtarake që hyn në Gaza pa pëlqimin e popullit do të trajtohet si një pushtues. Çdo forcë ushtarake që hyn në rripin e Gazës pa pëlqimin dhe vullnetin e popullit palestinez do të trajtohet si një forcë pushtuese. Sipas IRNA, Hazim Kasim tha se plani Trump nuk mund ta mposh popullin palestinez, por është populli ynë ai që mund ta mposh këtë plan. Populli palestinez është i përkushtuar ndaj tokës së tij dhe nuk do ta braktisë kurrë atë. Zëdhënës i Hamasit shtoi se fjalët e Trump për marrjen e rripit të Gazës nën kuptojnë shpalljen e okupimit të këtij rajoni dhe ne nuk kemi nevojë për asnjë vend për ta çuar përpara punët e Gazës dhe nuk pranojmë një forcë okupuese alternative. A i theksoj se përbalje në projektin e Trumpit kërkon unitet dhe ne u bëjmë thirrje partive të ndryshme palestineze të bashkohen kundër këtij projekti. A i bëjë thirrje komunitetit arab që të qëndroj kundër këtij veprimi dhe të qëndroj për palo kundër në pozicionin e ti kundër dëbimit të palestinezeve duke i bërë presion Trumpit. Zëdhënësi Hamas bëjë thirrje gjithashtu për një takim urgjent arab për të përbalur me këtë projekt, dhe u bëri thirrje kombëve arabe dhe organizatave ndërkombëtare që të marrin veprime serioze në këtë drejtim. Më parë presidenti amerikan kishte pretenduar se Izraeli do të dorëzonte rripin e Gazës Shteteve të Bashkuara në fund të luftës, edhe pse nuk do të kishte nevojë që trupët amerikane të ishin të pranishme atje. Bashkimi Evropian deklaron se Gaza është pjesë përbërëse e Palestinës. Bashkimi Evropian, duke kundërshtuar planin e diskutueshëm të presidentit amerikan Donald Trump për të evakuuar me forcë palestinezët nga rripi i Gazës, theksoi se ky rrip është pjesë përbërëse e shtetit të Palestinës. Sipas IRNA, Anwar El Anouni, zëdhënës për politikën e jashtme dhe të sigurisë të Bashkimit Evropian, tha një konferencë për shtyp të entën se BE-ja beson plotësisht në zgjidhjen me dy shtete dhe konsideron atë të vetme mënyrë për të arritur paqen afatgjatë midis izraelitëve dhe palestinezëve. Ai shtoi se Bashkimi Evropian ka deklaruar qartë se Gaza është një pjesë integrale e shtetit të arshëm palestinez dhe se palestinezët nuk duhet të përballen me zhvendosje të mëtejshme të detyruara. Më katë shkurt, presidenti amerikan Donald Trump përmendi shkatërimin e përhapur të shkaktuar nga lufta në rripin e Gazës si një justifikim që urdhëroi vendet arabe fqinje me territoret e pushtuara, përfshirë Egjiptin dhe Jordanin të mirëpresin dhe rivendosin popullin e Gazës. Presidenti amerikan tha të njëjtën si Izraeli do t'ia dorëzojë rripin e Gazës SBA-s pas përfundimit të luftës. Pas deklaratave të Trump, shumë vende në mbar botën, veçanërisht vendet islamike, përfshirë Egjiptin, Jordanin dhe Arabinë Saudite, lëshuan një deklaratë ku shprehnin kundërshtimin e tyre ndaj planit. Spanja dhe Irlanda i përgjigjen talljes së Tel Avivit për pranimin e qytetarëve palestinezë. Spanja dhe Irlanda ju përgjigjen sarkazmës së ministrit izraelit të mbrojtjes Israel Katz, lidhur me nevojën që këto dy vende të pranojnë qytetarët të Rripit të Gazës duke pasur parasysh mbështetjen e tyre për krijimin e një shteti palestinez. Sipas IRNA, duke cituar Reuters, ministri i jashtëm spanjoll José Manuel Albares hodhi poshtë të njëjtën pretendimin e ministrit izraelit të mbrojtjes se Madridi, Dublini dhe Oslo duhet të pranojnë banorët të Rripit të Gazës. Albares theksoi në një intervistë për radion spanjolle RNE se toka e banorëve të Gazës është Gaza dhe ajo duhet të jetë pjesë e së ardhmes së shtetit palestinez. Israel Katz tha me sarkazm se Spanja, Irlanda dhe Norvegjia, të cilat njohën një shtet palestinez vitin e kaluar, janë ligjërisht të detyruar të lejojnë çdo banor të Gazës të hyjë në territorin e tyre. Për këtë çështje, ka reaguar edhe Ministria Jashtme Irlandeze, e cila ka hedhur poshtë këtë propozim sarkastik. Ministria njoftoi përmes një komunikate se qëllimi duhet të jetë një rritje masive ndihmës për Gazën, kthimi i shërbimeve bazë dhe një kornizë qartë në të cilën njerëzit e zhvendosur mund të kthehen. Çdo deklaratë për të kundërtën është e padobishme dhe mashtruese. Mediat sociale dhe mediat sioniste raportuan se Katz urdhëroi ushtrinë izraelite të njëjtën të përgatiste një plan për evakuimin vullnetar të banorëve të Rripit të Gazës. Kjo direktiv vjen pas planit të diskutueshëm të presidentit amerikan Donald Trump se Washingtoni synon të marrë kontrollin e Gazës dhe se regjimi izraelit do t'ia dorëzojë rajonin Shebaas pas luftës. Trump sanksionon gjykatën penale ndërkombëtare. Presidenti amerikan nënshtroi dhe nënshkroi një urdhër ekzekutiv të njëjtë në mbrëmje për të sanksionuar gjykatën penale ndërkombëtare, duke akuzuar institucionin për njanshmëri ndaj Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Sipas IRNA, duke cituar NBC, presidenti amerikan Donald Trump urdhëroi sanksione kundër gjykatës ndërkombëtare penale në Hagë, Holland, në mbështetjet e Izraelit, ndërsa kryeministri Benjamin Netanyahu ishte në Washington. Në deklaratë thuhet se gjykata ndërkombëtare penale pa bazë ligjore ka marrë jurisdiksionin mbi Shtetet e Bashkuara dhe disa nga latët e saj përfshirë Izraelin dhe ka nisur hetimet paraprake dhe ka buzuar mëtej me pushtetin e saj duke lëshuar urdhër arresti të pa baza kundër kryeministrit Izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrit të mbrojtjes Yoav Gallant. Trump shtoi se gjykata ndërkombëtare penale nuk ka jurisdiksion mbi Shtetet e Bashkuara ose Izraelin sepse asnjë nga këto vende nuk është palë statusit të Romës ose antare gjykatës ndërkombëtare penale. Në torin e kaluar, gjykata penale ndërkombëtare lëshoi urdhër arresti për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin izraelit të luftës Yoav Gallant me akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Rripin e Gazës. Grenlanda voton për pavarësi nga Danimarka. Partia e qeverisës së Grenlandës njoftoi të njëjtën se do të mbajë një referendum për pavarësi nga Danimarka pas zgjedhjeve të përgjithshme në mars. Ishulli vetë qeverisës njoftoi të mërkurën se do të mbaj zgjedhjet të përgjithshme më 11 mars. Lufta për pavarësi dhe marrëdhënia me Danimarkën dhe Shtetet e Bashkuara do të jenë temat kryesore të fushatës zgjedhore në ishull, raportoi IRNA duke cituar Reuters. Doris Jens, një zëdhënëse politike për partinë e Samitit, e cila është antare qeverisë e koalicionit dypartiak të Grenlandës, tha se partia planifikon të aktivizojë një dispozit të një ligji të vitit 2009 që jepte ishullit autonomi më të madhe. Sipas ligjit, Grenlanda mund të negociojë pavarësinë nga Danimarka. Një sondazh i ri tregon se 85% e grenlandezëve kundërshtojnë bashkimin me Shtetet e Bashkuara, dhe rreth gjysma e banorëve të ishullit e shohin presidentin amerikan Donald Trump si një kërcënim në mënyrë të përsëritur, se do të marrë kontrollin e ishullit. Autoritetet e Danimarkës dhe Grenlandës kanë paralajmëruar vazhdimisht se ishulli nuk është në shitje. Do që të lajmet bashkë miu takofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar 10 ditëshit të Fajrit. Ju lutemi të qëndroni me ne. Revolucioni i Iranit, mrekullia hyjnore. Përshëndetje të nderuar dëgjues. Ju përgëzojmë për ardhjen e ditëve të bekuara të 10 ditëshit të Fajrit. Për këtë rast të veçantë kemi përgatitur programin e titulluar Revolucioni iranian, mrekullia hyjnore, të cilën ju ftojmë ta ndiqni në vazhdim. Dëgjues, përshëndetje. Gjejm rastin t'ju shprehim përgëzimet tona për ardhjen e 10 ditëshit të Fajrit. Me rastin e 44 vjetorit të fitores së revolucionit islamik, kemi përgatitur një emision të quajtur Revolucioni i Iranit, mrekulli hyjnore. Ju ftojmë të qëndroni me ne. Disa prej ajeteve të Kuranit shprehin traditat dhe mësimet hyjnore. Në gjuhën e fes, tradita hyjnore është rrjedha e vullnetit të urtë të Zotit në sistemin e ekzistencës, bazuar në mësimin hyjnor. Dukuritë e botës së krijimit ndjekin rrugën e tyre revolucionare, bazuar në ligje specifike. Kurani famë lart i përmend këto ligje si tradita hyjnore, të cilat janë të fiksuara dhe nuk ndryshojnë. Këto ligje nuk kanë të bëjnë vetëm me dukuritë natyrore, por përfshin edhe jetën individuale dhe shoqërore të njerëzve. Ashtu siç fakti që Zoti i ndihmon profetët e tij, ose fakti që Zoti është i drejtë dhe kurrë nuk i bën padrejtësi robërve të tij. Ajeti 54 i surës Al-Imran është një nga ajetet që i referohet një prej traditave hyjnore, ku thotë se plani i armiqve të së vërtetës është i dobët dhe i dështuar kundrejt planit të Zotit. Ky ajet është ndër ajetet që i referohen planit për të vrarë profeti Isajin alayhiselam nga një grup hebrejsh. Ky grup madje caktoi një shpërblim për burgosjen dhe arrestimin e profetit Isajit, paqja qoftë mbi të, dhe përgatiti kushtet për vrasjen e tij. Zoti në ajetin 54 të surës Al-Imran thotë: "E ata, jehuditët, i kurdisën një dredhi, vrasjen e Isajit. Allahu ju kundërvu dredhisë tyre. Allahu është asgjësuesi më i fuqishëm kundër atyre që bëjnë dredhi." Shpëtimi i profeti Isajit ishte rezultati planit të Zotit kundër planeve të armiqve. Ajeti na kujton se krijuesi i gjithësisë është kërkuesi dhe përcaktuesi më i mirë i zgjidhjes. Duke parë se çfarë ka kaluar revolucioni islamik i Iranit dhe duke marrë parasysh sasinë e komploteve dhe ligësive të armikut kundër tij, fakti që ky revolucion është i gjallë dhe dinamik është më shumë si një mrekulli. Ajeti është komentuar dhe përmendur vazhdimisht nga udhëheqësit e revolucionit islamik. Ayatollah Khamenei në mposhtjen e planeve të armiqve kundër revolucionit islamik.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Në vitet e fundit të sundimit të regjimit Pahlavi, për shkak të pushtetit të shahut dhe mbështetjes së vendeve të fuqishme për qeverinë e tij, raportet e agjensive të inteligjencës amerikane CIA, regjimit sionist Mossad dhe madje edhe organizatës së inteligjencës dhe sigurisë së shahut SAVAK tregonin për stabilitetin politik të Iranit. Irani u quajt elementi i stabilitetit dhe shfaqja e një kryengritje popullore kundër qeverisë konsideroje pamundur. Megjithatë, në mes të mosbesimit dhe duke marrë parasysh historinë e pakënaqësisë së popullit dhe protestave kundër regjimit Pahlavi, shkëndija e revolucionit filloi në qytetin Qum në dej të vitit 1356, sipas kalendarit diellor. Pas kësaj, lëvizjet protestuese popullore u formuan me radhë në qytete të ndryshme dhe në fund, 13 muaj më vonë, në shkurt të 1357, ato çuan në fitoren e revolucionit islamik. Shumë revolucionar nuk e imagjinonin se do të ishte e mundur të rrëzohej qeveria e fuqishme e shahut brenda pak muajsh, vetëm përmes demonstratave dhe mbajtjes së tubimeve. Vetëm në 3 ditët e fundit që çuan në fitoren e revolucionit, kur populli shpëtoi jetën e revolucionarëve të forcave ajrore, populli mori në dorë magazinat e armëve. Me urdhër të Imam Khomeinit rahmatullahi alej, njerëzit morën përgjegjësinë për sigurinë e qyteteve dhe parandaluan çdo grup shteti kundër revolucionit. Mbajtja e referendumit dhe pjesëmarrja e madhe e popullit për miratimin e qeverisë së Republikës Islamike dhe miratimin e kushtetutës u bë më pak se 3 muaj më vonë. Konsolidimi i themeleve të sistemit të Republikës Islamike në mesin e planeve të gjëra të fuqive lindore dhe perëndimore për ta funtur vendin në kaos. Zbatimi konkret i premtimit të Zotit për besimtarët, të cilëve ai u ka premtuar në formë të pashmangshme ndihmën e tij. Zoti në fund të ajetit 47 të surës Rum thotë: "Ne, edhe para teje, popujve të tyre u dërguam pejgamber, dhe ata u erdhën atyre me argumente të qarta e kundër atyre që bën krim. Ne ndërmorëm masa ndëshkuese. Obligimi ynë ishte të ndihmojmë besimtarët." Sa herë që lëvizja e një populli dhe një kombi kundër shtypjes dhe përvendosjen e drejtësisë bazohet në motive hyjnore dhe në qëllimin për realizimin e vlerave hyjnore, Zoti e ka konsideruar të detyrueshme ndihmën ndaj tyre. Ne e vëmë re këtë traditë hyjnore edhe një herë në dështimin e sulmit ushtarak të regjimit Baath të Irakut ndaj Iranit. Me mbështetjen e të gjithë vendeve të fuqishme evropiane, Amerikës dhe Bashkimit Sovjetik, Sadami e imponoi një luftë të pabarabartë Republikës Islamike të Iranit në kohën kur ky vend ishte në kulmin e problemeve të brendshme të popullit. Në ato vite sulmet e armiqve të revolucionit islamik nuk kufizoheshin vetëm në luftë. Në agjendën e grupeve të lidhura me perëndimin u përfshi dhe vrasja e zyrtarëve të lartë të vendit. Në më pak se 4 muaj, presidenti, kryeministri, kreu i drejtësisë dhe shumë deputete ministra u vran nga antarët e organizatës MEK, hipokritët. Secila prej këtyre ngjarjeve në çdo vend tjetër mund të destabilizonte sistemin e tij politik, por populli e tregoi dashurinë e tij për revolucionin islamik dhe ruajti atë duke përkrahur imamin, duke qenë më i pranishëm në frontet e luftës e duke duruar vështirësitë. Sa herë që armiqti kanë shtuar sulmet e tyre kundër revolucionit islamik, ata gjithmonë kanë marrë një përgjigje, edhe më dërmuese nga populli. Sipas liderit të revolucionit islamik Ayatollah Khamenei, armiku donte të destabilizonte vendin, donte të merrte paqen, stabilitetin dhe rehatin nga kombi iranian. Përkundrazi, Zoti i madhëruar kundrejt sulmit të armikut, tha një zgjidhje të kundërt e pikërisht atë që është mposhtja e planeve të armiqve të revolucionit islamik, falëmbrojtjes dhe ndihmës së shenjtë. Kombi falëmbrojtjes së lavdishme eci para dhe është bërë edhe më i gatshëm. Ky është komplot i armiqve arrogant, nuk funksionoi kundër popullit të Iranit. Me përfundimin e luftës së regjimit Baath të Irakut kundër Iranit, si çdo luftë në çdo vend, shpejtësia e rritjes dhe ndërtimit në vend u rrit. Por problemet dhe vështirësitë nuk u paksuan. Ndërsa rrënjët e revolucionit u forcuan, plani armiqve të brendshëm e të jashtëm për të mposhtur revolucionin islamik gjithashtu u zgjerua. Vitet e fundit, embargoja ekonomike ndaj Iranit, e cila kishte filluar kundër popullit iranian, që nga fitoria e revolucionit islamik, arriti kulmin. Vetë zyrtarët amerikanë referohen embargo si sankcione paralizuese, por që dështuan me rezistencën e popullit. Disa zyrtarë amerikane kanë pranuar dështimin skandaloz dhe të rënd të këti plani. Senatori demokrat, Chris Murphy, në një mesazh në Twitter shkroi: "Sankcionet e presionit maksimal kundër Iranit nuk funksionuan. Sabotimi dhe atentati nuk funksionuan. Një luftë me Iranin gjithashtu nuk do të funksionoj. Armiku në çdo epokë ka kërkuar metoda të reja, mënyra të reja dhe truke të reja. Një nga komplotet e fundit e cila është shumë më e gjerë se e kaluara, është lufta e kombinuar e armikut kundër revolucionit islamik, që u zbatua disa muaj më parë. Në këtë luftë, Amerika, regjimi sionist dhe disa fuqi të nxarë të Evropës dhe disa grupe që kundërshtojnë revolucionin islamik krijuan kushte për të sulmuar kombin iranian. Me një luftë të fortë mediatike, ata në mendje të audiencës së tyre u përpoqën të formojnë një imazh se Irani është i pasigurt dhe me gënjeshtra u munduan të mashtrojnë ata. Intensiteti i këtyre sulmeve në rrjetet mediatike dhe hapësirën virtuale ishte i atill sa që shqetësoi disa dashamirës të revolucionit islamik, edhe jashtë kufinjve të vendit.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Në fushën ushtarake, ata me anë të grupeve vandale dhe të varura u përpoqën të fusnin në vend të gjithë llojet e armëve luftarake për t'i përdorur në trazira. Por shumë prej këtyre armëve u zbuluan dhe u konfiskuan nga agjentët e sigurimit dhe ato ushtarak të vendit. Trazirat dhe shkatërrimet e bëra nga rebelët, djegja dhe dëmtimi i pronave publike dhe i njerëzve, vrasjet, trajnimi i rebelëve dhe organizimi i tyre nga media dhe rrjetet virtuale të mbështetura nga qeveritë perëndimore për të provokuar dhe krijuar pakënaqësi publike, ishin tregues të faktit se trazirat dhe krijimi i kaosit ishte i planifikuar. Aktivitetet intensive diplomatike të vendeve perëndimore, veçanërisht Gjermanisë, Francës, Anglisë dhe Shteteve të Bashkuara kundër Republikës Islamike të Iranit, në maskën e mbrojtjes së të drejtave të grave apo të drejtave të njeriut, u bën në formë të paprecedent, por Republika Islamike e Iranit mbeti e vendosur dhe e qëndrueshme kundër të gjithë këtyre sulmeve, e kështu dështoi dhe komploti i fundit i armiqve të saj. Projektimi të gjithë këtyre sulmeve nga armiqt kundër revolucionit islamik tregon se revolucioni islamik i Iranit është ende i gjallë dhe se ai lëviz në drejtim të qëllimeve të tij, duke refuzuar fuqitë botërore e duke ruajtur pavarësinë e tij. Sipas udhëheqësit të revolucionit islamik të Iranit, Ayatollah Khamenei, nëse dikush mendon se komploti armikut është i mjaftueshëm për për të sulmuar sistemin, ai ka bërë një gabim të madh. Armiku komploton. Sistemi islam gjithashtu merr masat kundër komplotit. Ata planifikojnë dhe Zoti po ashtu kërkon zgjidhje, e Allahu është më i miri për atyre që kërkojnë zgjidhje. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Përshëndetje, interesimi juaj është detyra jonë. Nga ju do donim të dini se çfarë preferencash keni për programet tona. Jeni më shumë të interesuar për programet politike, programet kulturore apo programet rreth Iranit, lindjes së mesme Palestinës, fesë islame apo çdo lloj program tjetër që ju jeni të interesuar të dini më shumë. Dhe dëshironi të njiheshim më shumë me preferencët e juaja duke na shkruar në platformën WhatsApp me numrin më poshtëm 00355-68-80-881-88-4. Ju faleminderit, Radio Shqiptare plotëson atë që ti do.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar fesë islame dhe pranimit të kësaj feje nga njerëz të ndryshëm në të gjithë botën. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Islami, zgjidhja ime.
Abdullah Islam, amerikani i sapo konvertuar në fen islame, thot se mësimet islamike janë zgjidhje për dilemat ndërmjet racave apo pabarazis mes burrit dhe gruas. Islami, para 1400 vitesh, ka vendosur barazin mes burrit dhe gruas. Femra në Islam është njeri ashtu si dhe mashkulli, e cila mund të kaloj hapat drejt për sosmëris. Kurani, madje i ka prezantuar mashkullin dhe femrën si pronar të kapitalit të tyre, ndërko që femra perëndimore, para rreth 50 apo 60 vitesh, ka arritur të ketë të drejta të barabarta me mashkullin. Që në momentin që janë konvertuar në musliman, kam ndryshuar shumë, thua se jam larguar nga errësira dhe kam hedhur hapa në dritë dhe tashmë jam vetëm rob i Zotit. Kam arritur në strehën e lutjeve dhe dashurinë e Zotit e në qetësi absolute të brendshme, të cilën nuk e kisha shijuar ndonjëherë në krishterim. Tashmë nuk më intereson se në profesionin tim hasem në vështirësi apo ndonjëherë edhe zhgënjehem. Nuk më intereson që në këtë shoqëri të lirë demokratike diskriminohem për shkak të qenurit musliman, pasi më parë, pavarësisht që nuk kisha këto probleme, nuk ndjeja asnjë kënaqësi nga jeta ime dhe kam qenë gjithmonë në vetmi dhe pa identitet. Unë e kam zgjedhur Islamin, pasi nuk mund të mohoja të vërtetën. Islami është një vërtetë e bukur, e cila më ka dhuruar mua liri dhe jetë. Këto ishin fjalët nga historia e besimit të Kevin Combs nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai tashmë, me të kuptuar bukurinë e Islamit, e ka zgjedhur emrin e tij në Abdullah Islam. Abdullah Islam thotë se nëse dua t'u tregoj mënyrën se si fillova të besoja, atëherë më duhet t'u tregoj historinë e jetës sime që nga fillimi. Unë kam lindur në një familje të krishterë. Babai im ka qenë katolik, ndërsa nëna ime protestante. Në rini, fillova të besoja në katolicizëm. Këtu ka qenë momenti kur fillova të sillesha rrugëve dhe të përdorja lëndër narkotike dhe alkol. Por, trajneri im i peshngritjes më nxorri nga kjo jetë e tillë, duke më rikthyer besimin në vetvete. Ai më tha se ekziston edhe jeta në dimensione shpirtërore dhe krahas edukimit të trupit duhet të edukuar edhe shpirti. Rrugtimi im spiritual filloi që në këtë pikë.
Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Rasul Allah, ya Habib Allah, dawi jrahi zid afrahi, ya azim al-jah, ya Rasul Allah.
Besimi në jetë është faktori i shëndetit psikologjik, ndjenjës së personalitetit, vetkontrolli dhe komentimi të duhur nga dukurit e kësaj bote. Njëriu në përmjet besimit mund të parandaloj shumë sëmundje psikologjike në jetën e ti. Kurani e prezanton filozofin e besimit dhe qëlimit të ti si zhvillim mendor dhe emocional të njëriut, dhe pa besimin si prapambeti emocionale dhe mendore. Në surën Bakare, ajetin 186 thuhet: e kur robët e mi të pyesin ty për mua, unë jam afër, i përgjigjem lutjes kur lutës i më lutet. Pra, për të qenë ata drejt të udhëzuar, le të më përgjigjen ata mua dhe le të më besojnë mua. Besimet dhe ritet fetare janë nevojat e njeriut në këtë botë. Janë nevojë për njohjen e fillesës së ekzistencës, qëllimit të jetës dhe rolit të njeriut në të. Mënyrat e komunikimit të njeriut me të tjerët dhe përgjigja e tij ndaj botës janë të gjitha ndër nevojat fetare. Është normale që njerëzit që kanë besim i shikojnë ndodhjet si pozitive dhe i cilësojnë si sprova të Zotit, duke i konsideruar si një mundësi për zhvillim. Zoti Abdullah Islam bën pjesë tek besimtarët e këtill. Ai bën të ditur: me këshillën e trajnerit tim, fillova të studioja në lidhje me fetë, pasi sipas mendimit të tij, vetëm feja mund të krijojë një spiritualitet tek unë dhe të më japë kështu një identitet. Pas studimit të feve të ndryshme, si përfundim zgjodha sektin protestant pentekostal, kudo që më krijoi mundësia flisja në lidhje me Isajin alayhiselam. Kështu më filluan udhëtimet e mia jashtë shtetit.
Në këto udhëtime u flisja dhe diskutoja me njerëzit në lidhje me fuqinë shpëtuese të Isait alayhiselam, si dhe me ndryshimin e jetës së njerëzve. Derisa një ditë, vëllai i cili nëpërmjet meje kishte arritur të besonte Isain, më kundërshtoi në lidhje me besimin në të qenurit 3 të ekzistencës së Zotit ose Trinitetit. Ai pas kërkimeve kishte arritur në përfundimin se pas 325 vitesh që nga vdekja e Isait nuk ka ngelur asnjë besim në Trinitet, dhe ky koncept është tërësisht në kundërshtim me tevhidin, një shmërinë e Zotit. Qartësia e kësaj çështje ishte një pikë kulminante për ndryshimin e besimeve të mia të katolicizmit, pasi nëse Isai deri në 325 vite pas vdekjes së tij nuk ishte bërë akoma Zot, çfarë mund të thoja tjetër veç se të pohoja se ky besim është rezultat i mendjes së njeriu.
سيروا بسم الله للحجرة النبوية نورا ما أحلى وروايح مسكية
سيروا بسم الله للحجرة النبوية نورا ما أحلى وروايح مسكية
كي مسلماني سا بو konvertuar ثا rrugët e propagandave të mia kështu kaluan derisa u vendos që të shkoja në mesin e muslimanve për propaganda në lidhje me krishterimin. Para kësaj, kisha vendosur të studioja në lidhje me islamin, që në këtë mënyrë të njihesha më tepër me besimet e muslimanve, që kështu të mund të ndikoja tek ata. Në libraritë krishtere gjenden shumë libra anti-islamik. Të krishterët janë shumë të shqetësuar për përhapjen e islamit. Unë, në mësimet e mia, arrita të kuptoja ndryshimet dhe ngjashmëritë mes islamit dhe librit të shenjtë. Në mësime të shumta të librit të shenjtë, nuk thuhet direkt urdhri apo fjala e profetëve, por tregohet mënyra e tyre e të vepruarit që njerëzit ta imitojnë atë. Në librin e shenjtë lexojmë se Musai alayhis salam, kur fliste me Zotin, bie në tokë para tij, duke u ulur në gjunjë. Ibrahimi dhe Isai a.s. po ashtu. Në tregimin e Davudit, thuhet sa i lutej në mëngjes, drek dhe dark. Por, ne katolikët, shkojmë në kisha vetëm ditave të djela, dhe madje, kemi një grup muzikor para të cilit kërcejmë dhe duart rokasim. Ky nuk është adhurim, është thjesht një koncert muzikor. Unë e kuptova se vëllezrit dhe motra tona muslimane nuk janë kështu. Ata të gjithë së bashku mblidhe në xhami dhe bie në sejdë për hir të Allahut, duke adhuruar kështu krijuesin e vetëm, mëngjes, drek dhe dark. Që nga ajo kohë, lutjet për mua kishin një shfaqje tjetër. A thua sikur me lutjet e mia më fluturonte shpirti, duke arritur tek të gjitha bukuritë dhe mirësitë. Është normale që paqja dhe siguria shpirtërore arrihet për njerëzit me besim, pasi besimi vërtet në Zot e bën njeriu optimist në lidhje me ndihmat dhe mbështetjen e Zotit. Kurani qartëson zemrat e besimtarve. Ja çfarë thuhet në ajetin 82 të surës En-Nam. Ata që besuan dhe besimin e tyre nuk e ngatërruan me besim të kot, atyre u takon të jenë të sigurt dhe ata janë në rrugë të drejtë.
بحبك يا طه الزين فرحاني القلوب نظراياك حيل العين احمد يا محبوب
بحبك يا طه الزين فرحاني القلوب نظراياك حيل العين احمد يا محبوب
Padyshim se qetësia dhe siguria mentale do të jenë pjesë e personave me besim, pasi besimi i vërtet në Zot u jep atyre optimizëm në lidhje me ndihmën dhe mbështetjen e Zotit të plotfuqishëm. Kurani, siguria dhe paqja që sjell besimi në shpirtin e besimtarit përshkruhet kështu në surën 82 të En'am. Ata që besuan dhe besimin e tyre nuk e ngatërruan me besim të kot, atyre u takon të jenë të sigurt dhe ata janë në rrugë të drejtë. Abdullah Islam e gjen mënyrën e jetesës së tij në Kur'anin famullart, duke përshkruar kështu bukurinë e këtij libri qiellor. Kur shkova drejt Kuranit, vërejta se është fjala më e bukur që kam dëgjuar në gjithë botën. Nuk e dija kuptimin e Kuranit, por vetëm kuptoja se ishte shumë i bukur. Nuk e ndjej njësoj kur e lexoj përkthimin në gjuhën angleze. Në këtë libër nuk ekziston asnjë paradoks. Ky është libër qellor, është libri i jetës. Pika më speciale që ka tërhequr vëmendjen e këtij muslimani të sapo konvertuar, ka qenë pikërisht barazia e të gjithë njerëzve, të bardh apo me ngjyrë, me zburrit dhe gruas. Ai quan vështrimet e islamit si zgjidhje të çështjes së diskriminimit, duke thënë: mësimet islamike janë zgjidhje për dilemat ndërmjet racave apo barazisë mes burrit dhe gruas. Islami para 1400 vitesh ka vendosur barazinë mes burrit dhe gruas. Femra në islam është njëria ashtu si dhe mashkulli, e cila mund të kaloj hapa drejt për sosmërisë. Kurani i madje i ka prezantuar mashkullin dhe femrën si pronar të kapitalit të tyre, ndërkohë që femra perëndimore, para rreth 50 apo 60 vitesh, ka arritur të ketë të drejta të barabarta me mashkullin. Islami është një rrugë e qartë, mënyrë jetese dhe përsosmërie, besim që bota e njeh atë dhe i tregon njeriu pozitën e tij në këtë botë, si dhe qëllimin kryesor të krijimit. Islami është programi i jetës në mënyrë të tillë që me mësimet e tij njerëzit pa qëllim i shndrojnë në personalitete me qëllime dhe motive.
Të nderuar dëgjues, ju falenderojmë që qëndruat me ne gjatë këtij programi. Shpresojmë të dëgjohemi në programin e ardhshëm. Deri atëherë, Zoti qoftë me ju. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të ati Hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të sures Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij. Ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e ati Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, me gjithë se ishte ere dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajtë dashurisë së muslimanve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju
falë.